Ο αληθινός χριστιανός, αγαπητοί μου, αισθάνεται πολύ μεγάλη τιμή και ευλογία από τον Θεό που εγνώρισε τον Χριστόν και είναι βέβαια ένας εκλεκτός του. Βέβαια εκλεκτός με το ότι ο Χριστός εξέλεξε κάποιον για να γίνει πιστός, αλλά όχι ο λιγότερο και ο πιστός, όπως λέγει ο Μωυσής στο Δευτερονόμιον, και ο πιστός εξέλεξε τον Θεό για Θεό του. Έτσι όσοι ακολουθούν βέβαια τον Χριστό λέγονται κλητοί, καλεσμένοι, εκλεκτοί, διαλεγμένοι και πιστοί. Όμως για πολλούς χριστιανούς που δεν έχουν βαθύνει σε αυτήν την κλίση του Χριστού και που δέχονται αυτήν την γοητεία του κόσμου, γοητεία από το γόης μάγος, αυτή τη μαγεία του κόσμου με τα χρυσόχαρτα, γυαλίζει ο κόσμος οπωσδήποτε, έχει μια λαμπερότητα, άλλο βέβαια ότι είναι χρυσόχαρτα και δεν είναι αληθινός χρυσός. Έτσι μαγεύονται από τον κόσμο, γοητεύονται, και από τη στιγμή που ο χριστιανός θα αρχίσει να γοητεύεται με τις προσφορές του κόσμου, αυτομάτως βρίσκεται μέσα σε έναν προβληματισμό. Και ο προβληματισμός αυτός είναι: πώς μπορώ εγώ ο χριστιανός να σταθώ σαν χριστιανός μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος ασκεί διαρκώς επάνω μου έλξη και γοητεία. Άρα βλέπετε ότι τίθεται πράγματι πρόβλημα και πολλές φορές είμαστε μοιρασμένοι ανάμεσα στο Χριστό και τον κόσμο. Πολλές φορές φτάνομαι σε εκείνο το φοβερό να είμαι μόνο ακρότης φυσικά, ωστόσο φτάνομαι να είμαι μόνο κατόνομα χριστιανοί, ενώ στην πραγματικότητα ζούμε και πολιτευόμεθα κατά κόσμον, έχοντες ένα βαθύ δυστυχώς κοσμικό φρόνημα. Είναι δε γνωστό ότι εκείνος ο οποίος έχει κοσμικό φρόνημα δεν μπορεί να λέγεται χριστιανός. Λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Μην αγαπάτε, λέει, τον κόσμο, ούτε ότι υπάρχει μέσα στον κόσμο. Και όταν λέγει κόσμο, δεν εννοεί εδώ το σύνολο των ανθρώπων, ούτε εννοεί το σύμπαν, αλλά εννοεί τον κόσμο, τους ανθρώπους, εν ενία ηθική. Και όπως λέγει ωραιότατα ο Άγιος Ισάκος Σύρος, τι είναι κόσμος? Όνομα περιεκτικών όλων των παθών. Το λέει ξέρω και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στον οποίο λέει κόσμο υπάρχει η επιθυμία, η κακή, η αλαζονία του βίου κλπ. Τι είναι κόσμος? Όνομα περιεκτικών των παθών. Δηλαδή, αν έπρεπε να πούμε τα πάθη, όλα τα πάθη που μαστίζουν τον άνθρωπο, με ένα όνομα θα τα λέγαμε αυτά: κόσμος. Και αν θα έπρεπε να κάνουμε μία ανάλυση της εννοίας κόσμος, θα λέγαμε τα επιμέρους ονόματα των παθών. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι η άγνοιά μας σε πολλούς ίσως, ή απλώς η αδυναμία μας, η αδυναμία της βουλήσεώς μας, μας κάνει κελκόμεθα από τον κόσμο, ώστε τελικά να μην το κρύπτομε, να χάνουμε τη σωτηρία μας. Είναι το πρόβλημα της κάθε εποχής στους χριστιανούς, ίσως όχι στους αρχαίους χριστιανούς, θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά ιδίως στην εποχή μας. Διότι αυτό που σήμερα λέμε κόσμος είναι πάλι χριστιανοί που κοσμικοποιήθηκαν, έγιναν ολότελα κόσμος, είναι όμως χριστιανοί. Οπότε γίνεται μία αντιδιαστολή των χριστιανών που έχουν φρόνημα Χριστού και των χριστιανών που έχουν κοσμικό φρόνημα του κόσμου. Εμείς πού βρισκόμεθα? Αν έχω μπροστά ένα, όπως βλέπω, εκλεκτό ακροατήριο, εκλεκτούς ανθρώπους, εκλεκτούς με την έννοια ότι εξελέγησαν από τον Θεό, να γνωρίσουν τον Θεό, πιστεύω ότι είσαστε ή θα θέλατε να είσαστε ή όλοι μας να είμαστε στην μερίδα των χριστιανών που έχουν επίγνωση Χριστού και διαρκώς αποτοξινώνονται από αυτό το λεγόμενο κοσμικό φρόνημα. Βέβαια για πολλούς η άγνοια είναι μια βασική αιτία του ότι δεν ζουν πνευματική ζωή, όπως λέγει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης στην Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολή. Λέει αμαρτάνομεν ουκ ειδώτες. Αμαρτάνομεν χωρίς το ξέρουμε. Πόθεν εκλήθημεν και υποτείνος και εις ον τόπον και όσα υπέμενεν Ιησούς Χριστός παθήν ενεκαημών. Θεωρείται μεγάλη αμαρτία η άγνοια του περιεχομένου της πίστεώς μας. Ποιος είναι εκείνος που με καλεί, πού με καλεί να βρεθώ, τι υπέστη ο Κύριος Ιησούς Χριστός για μένα? Αν αυτά τα αγνώ, τότε αμαρτάνω, γιατί αυτή η άγνοια είναι εκείνη που θα με ρίξει και εις την ποικίλην αμαρτία, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος αναφερόμενος εις τις γραφές, ότι η άγνοια των γραφών έχει εισαγάγει και την αίρεση και των διαφθαρμένων βίων και όλα τα έχει αναποδογυρίσει και τα άνω κάτω πεποίηκεν, όλα τα έχει αναποδογυρίσει αυτή η άγνοια. Γι' αυτό πρέπει διαρκώς να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, διαρκώς να μελετούμε την Αγία Γραφή, να μελετούμε και τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Στην αγάπη σας, για να δούμε την απάντηση σε αυτό το πολύ πολύ ζωηρό και φλέγον πρόβλημα, ποια είναι η στάση μου ως χριστιανού μέσα εις τον κόσμο. Μην ξεχνάτε, αυτό είναι το θέμα. Στην αγάπη σας θα δούμε ένα θαυμάσιο κείμενο της πρωτοχριστιανικής παραγωγής. Είναι η επιστολή προς Διόγνητον και η οποία βραχία μικρή είναι, θεωρείται ο αδάμας, το διαμάντι της πρωτοχριστιανικής γραμματείας. Βέβαια υπάρχει στην πατρολογία το κείμενο, μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα, να το διαβάσετε, είναι στον δεύτερο τόμο της πατρολογίας. Εγώ από εκεί έχω πάρει μόνο μερικές θέσεις τις οποίες θα δούμε. Η υπόθεση της επιστολής είναι ότι ο συγγραφέας, άγνωστος ποιος είναι, εικάζεται ότι είναι ο Ιουστίνος, ο Άγιος Ιουστίνος ο Μάρτης και φιλόσοφος, αλλά πιθανότατα δεν είναι, στέλνει μία επιστολή σε κάποιον κράτιστον, εξοχότατον, ονόματι Διόγνητον, ο οποίος τον είχε ρωτήσει τι είναι οι χριστιανοί, τι πιστεύουν οι χριστιανοί, πώς στέκονται στον κόσμο αυτόν οι χριστιανοί, και του απαντάει με αυτήν την μάλλον μικρή πραγματεία και ο λιγότερον επιστολή ο συγγραφεύς αυτού του θαυμασίου τεμαχίου. Εμείς μόνο μερικά σημεία θα πάρουμε που αναφέρονται ειδικότερα και πυκνωμένα από τον Ιερό Συγγραφέα στην θέση των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Λέγει λοιπόν, χριστιανοί ούτε γη ούτε φωνή ούτε έθεση διακεκριμένη των λοιπόν εις συνανθρώπων. Της εγχωρίης έθεση ακολουθούντες έντε αισθήτη και διέτη και το λοιπό βίο θαυμαστήν και ομολογουμένος παράδοξον ενδείκνυνται την κατάσταση της εαυτών πολιτείας. Δηλαδή, οι χριστιανοί ούτε από τον τόπο που κατοικούν, ούτε από τη γλώσσα που μιλούν, ούτε από τις εξωτερικές συνήθειες ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους. Ακολουθώντας τις τοπικές συνήθειες και στον ντύσιμο και στο φαγητό και στον υπόλοιπο βίο. Παρά τα αυτά, η πολιτεία τους φανερώνεται θαυμαστή και ομολογουμένως παράδοξη. Δείχνει εδώ, αγαπητοί μου, μέσα σε αυτά τα πολύ λίγα λόγια, τα οποία είναι περιληπτικά, για να μας δώσει κατά θαυμαστών φιλολογικών τρόπων παρακάτω μία ανάλυση αυτών σε επιμέρους σημεία. Πάντως εδώ βλέπει κανένας σε αυτούς τους στίχους ότι οι χριστιανοί δεν είναι εξωκοινωνικοί, δεν είναι έξω από την κοινωνία των ανθρώπων, αλλά ζουν και μπορούν να ζουν και οφείλουν να ζουν στον τόπο που γεννήθηκαν, στην εποχή τους, στην κάθε εποχή. Ο χριστιανισμός, ο χριστιανικός βίος δεν είναι ουτοπία, όπως πολλοί θα νόμιζαν ότι είναι απραγματοποίητος ο χριστιανικός βίος, ότι το να ζήσεις ευαγγελικά είναι αδύνατον. Ο χριστιανικός βίος δεν είναι ουτοπία και δεν είναι ουτοπία για κάθε εποχή και για την εποχή που εγγράφει το Ευαγγέλιο και δια τον 20ο αιώνα, και αν υποτεθεί ότι πάμε στον 25ο αιώνα ή στον 300ο αιώνα, αν υποτεθεί, και εκεί και πάντα θα είναι επικαιρότατος ο χριστιανισμός και κατορθωτός, αρκεί να θέλει κανείς να ζήσει με κάθε συνέπεια την χριστιανική ζωή. Αν πολλές φορές λέμε ναι θέλω αλλά δεν μπορώ, στην πραγματικότητα είναι δεν θέλω. Θα μου πείτε θέλω, όχι δεν θέλω, όχι δεν μπορώ, δεν θέλω. Πίσω από το δεν μπορώ είναι το δεν θέλω, έστω κι αν τα χείλη λέγουν το θέλω. Είναι εκείνο που έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος, για να σας κάνω μια ανατομία ψυχολογική, θα το δείτε πολύ καλά. Όταν επέστρεψε εις Χριστόν ο Ιερός Αυγουστίνος από τον κοσμικό τρόπο ζωής του και από τις ειδονές του, λέγει ο ίδιος στις εξομολογήσεις του, παρακαλούσα τον Θεό να έλθει η σωτηρία. Τον παρακαλούσα θερμά να έλθει η σωτηρία. Στο βάθος όμως ευχόμουνα να αργήσει λίγο η σωτηρία, γιατί ακόμα αγαπούσα τις ειδονές μου. Αυτό είμαστε. Θέλουμε να σωθούμε, αλλά αγαπάμε τις ειδονές και λέμε το δεν μπορώ. Στο βάθος είναι το δεν θέλω. Είναι η μαγική λέξη, είναι το κλειδί να πραγματώσει κανείς την χριστιανική ζωή στην κάθε εποχή. Το θέλω. Δεμένο, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, και με τη χάρη του Θεού κάνει το θαύμα που λέγεται χριστιανικός βίος. Πάντως σας είπα, ο χριστιανός ζει στην εποχή του, μέσα στον κόσμο, μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Από μια παρανόηση των Κορινθίων τους είχε γράψει, τους είχε πει ότι δεν πρέπει να μετέχουν, θα λέγαμε, των κοσμικών εκδηλώσεων, και αυτοί νόμισαν ότι θα έπρεπε να φύγουν στα βουνά. Προσέξτε, άλλο πράγμα ο μοναχισμός. Δεν μιλώ για αυτόν τώρα, είναι άλλο πράγμα ο μοναχισμός, από τον οποίο δεν λείπει το κοινωνικό στοιχείο, λείπει μόνο το κοσμικό στοιχείο. Διότι πρέπει να κάνουμε σαφή διάκριση μεταξύ του κοινωνικού και του κοσμικού στοιχείου. Κοινωνικό στοιχείο θα πει το κλαίν με τα κλαιόντων και χέριν με τα χερόντων. Να πάω σε ένα νοσοκομείο, θα δω τους αρρώστους. Να πάω στο σπίτι του πένθους, όπως λέει η Σοφία Σειρά. Είναι προτιμότερο να πάει, λέει κανείς, στο σπίτι του πένθους παρά στο σπίτι του πότου της διασκεδάσεως. Αυτό λέγεται κοινωνικών στοιχείων. Αν πηγαίνω σε χορούς και διασκεδάσεις και σε κάθε κοσμική προβολή, αυτό λέγεται κοσμικών στοιχείων. Ο κοινωνικός άνθρωπος, αν το θέλετε στο βάθος, δεν είναι κοσμικός. Και αν θέλετε ακόμα χειρότερα, ο κοσμικός δεν είναι κοινωνικός. Ο κοσμικός που γυρίζει στις ποικίλες της ζωής εκδηλώσεις κοσμικές για να απολαύσει, δεν πηγαίνει στους τόπους της θλίψεως, του πόνου, της αρρώστιας. Έχει μία ευαισθησία ότι δεν αντέχει η καρδιά του. Είναι. Και αν ακόμα υποτεθεί ότι θα δώσει κάποια χρήματα για φτωχούς, ο δεν τα δίνει παρά μόνο δια του λεγόμενου φιλανθρωπικού χορού. Θα χορέψει για να δώσει τα χρήματά του. Αυτός δεν είναι κοινωνικός άνθρωπος. Απατά εαυτόν αν νομίζει ότι είναι κοινωνικός. Είναι κοσμικός άνθρωπος. Από μία λοιπόν τέτοια παρανόηση των Κορινθίων, σημειώνει στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος Παύλος: «Έγραψα ημίν εν τη επιστολή μη συναναμίγνηστε πόρνης και ου πάντως της πόρνης του κόσμου τούτου ή της πλεονέκτες ή άρπαξιν ή ιδωλολάτρες». Η επί οφείλεται άρα εκ του κόσμου εξελθήν. Νυν θα έγραψα ημίν μη συναναμίγνηστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή. Δηλαδή, έγραψα στην επιστολή να μην μπερδεύεστε με τους πόρνους, με τους ανηθίκους ανθρώπους, όχι με τους πόρνους του κόσμου. Διότι θα πάω στο χασάπι, στο μπακάλι, στο φούρναρι. Ο άνθρωπος μπορεί να πατά τη γυναίκα του, μπορεί να είναι διαφθαρμένος, μπορεί να είναι κλέφτης, να είναι άρπαγας, να είναι ειδωλολάτρης. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ θα πάω στο φούρναρι να πάρω το ψωμί και στο λαχανοπόλι να πάρω τα λαχανικά. Αλλά, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν έπρεπε να μην συναναστρέφεστε και αυτούς που είναι στον κόσμο, θα έπρεπε να πάρετε, να εξέλθετε του κόσμου, να πάρετε τα βουνά. Δεν εννοώ αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά εννοώ ότι αν κάποιος αδελφός έχει τη φήμη ότι είναι ανήθικος, ότι είναι πλεονέκτης ή ότι άλλο, αυτόν να μην τον κάνετε παρέα. Και το λέγει τόσο για να φυλάξει τους χριστιανούς του, για να μην μολυνθούν, εννοείται δηλαδή παρασυρθούν και αυτοί σε ίδιες αμαρτίες, όσο και του να τον παραδειγματίσουν να συνέλθει αυτός ο άνθρωπος, ώστε μπορώ να ζω μέσα στην πόλη που γεννήθηκα, η οποία πόλη μου μπορεί να είναι ειδωλολατρική, αποστατημένη από το Θεό, δεν έχει καμία σημασία. Θαυμάσια οι τρεις παιδες και ο Δανίλη στην Βαβυλώνα πώς ζούσαν, και μέσα στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορος, παρακαλώ. Ο Τοβίτ με την οικογένειά του στην αμαρτωλή Νινεβή πώς ζούσε, και πολλοί άλλοι λεγόμενα ονόματα γνωστά από την Αγία Γραφή. Η Εσθήρ, αυτή η Ιουδαία βασίλισσα, βασίλισσα που είχε πέρσι τον βασιλιά τον Πέρσι, τον είχε σύζυγον και ήτανε χαρέμι το σπίτι του, διατηρούσε την πατρόαν πίστην. Και προς τιμήν της υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και ένα βιβλίο με το όνομα Εσθήρ. Βλέπετε ότι δεν φεύγουμε από τον τόπο μας, αλλά κάτι γίνεται με μας. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το κοσμικό μας φρόνημα από το χριστιανικό μας φρόνημα. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Ο κόσμος έτσι σκέπτεται. Εγώ σαν χριστιανός έτσι σκέπτομαι. Συνεπώς, η έξοδός μου από τον κόσμο δεν θα είναι τοπική, άλλο πράγμα μοναχισμός, σας το ξαναλέω, άλλο θέμα, αλλά η έξοδός μου θα είναι τροπική. Είναι εκείνο που λέγει ο Θεός τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, είναι Β' Κορινθίους 6,17. Εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε. Βγείτε από ανάμεσά τους και χωρίστε, χωριστείτε. Και ακαθάρτου μη άπτεστε καγώ εις δέξω με ημάς. Μην εγγίξετε τίποτε το ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ. Υπάρχουν κακόφημα σπίτια σε μια πόλη, μα εάν δεν πάω ποτέ δεν άπτομαι ακαθάρτου. Υπάρχουν ταβερνία που μεθούν οι άνθρωποι, εάν δεν πάω ποτέ δεν άπτομαι ακαθάρτου. Υπάρχουν συμμορίες και παρέες βρώμικες, εάν δεν πάω ποτέ δεν άπτομαι ακαθάρτου. Συνεπώς είμαι στην πόλη μου, πώς εξήλθα, τροπικός. Και τότε με δέχεται ο Θεός. Καχό λέγει, εις δέξομαι ημάς, τότε θα σας δεχθώ. Αλλά για να δούμε, αγαπητοί μου, αυτά που πολύ πολύ γενικά σας είπα, διαφοροποιημένα όπως μας τα παρουσιάζει το βιβλίο «Η Επιστολή προς Διόγνητον». Πρώτον, οι χριστιανοί λέγει «πατρίδας θικούσιν ιδίας αλλός πάρικη». Ο καθένας κατοικεί στην πατρίδα του, αλλά σαν να είναι όμως χωρίς πατρίδα, ως πάρικη. Ξέρετε πως λέγεται πάρικος και παρεπιδημών? Ο πάρικος είναι όταν, όπως εσείς, μείνατε χθες το βράδυ στη Λάρισα. Δεν είσαστε Λαρισαίοι όμως, ήρθατε από την Αθήνα. Μένοντας μια βραδιά στη Λάρισα, λέγεστε πάρικοι. Έτσι λοιπόν είναι ο χριστιανός, λέει. Κατοικεί στην πατρίδα του, δηλαδή ο τόπος που γεννήθηκε και που λέγεται πατρίδα του, αλλά κατοικεί σαν πάρικος, σαν να μην είναι πατρίδα του. Δηλαδή ο πιστός έχει πατρίδα. Θέλετε ακόμη, ο πιστός, αφού έχει πατρίδα, είναι φιλόπατρης. Προσέξτε αυτό, είναι μία αξία που στην εποχή μας έχει ξεθυμάνει και είναι κατάντημα. Η έννοια της φιλοπατρίας στην εποχή μας έχει ξεθυμάνει. Μπήκε ένα κοσμοπολιτικό πνεύμα που αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε πατρίδα ή ότι δεν αξίζει η έννοια της πατρίδος. Είναι φοβερόν, είναι κατάντημα, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Σε κατάσταση ανάγκης ο χριστιανός υπερασπίζεται την πατρίδα του, ακόμα και αν ζει μέσα σε μια πολιτεία ειδωλολατρική, και όπως έχει αποδειχθεί και το βλέπουμε στην ιστορία του χριστιανισμού, οι καλύτεροι χριστιανοί μέσα σε ειδωλολατρικά κράτη ήσαν οι χριστιανοί. Θυμηθείτε τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, ήσαν 40 στρατιώτες από διαφορετικούς τόπους, ήσαν γενναίοι στρατιώτες. Θυμηθείτε τον Άγιον Δημήτριο, κάτω ήταν, θα λέγαμε, διοικητής της Θεσσαλονίκης, ρωμαϊκή κατοχή είναι, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατιλάτη, στρατιλάτης. Τον Άγιο Μελέτη, που σήμερα γιορτάσαμε, τον Στρατιλάτη. Τον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρονα. Είναι λατινική λέξη, Τύρο, Τύρο, γιώτα όμικρον, Τύρο. Θα πει θαλαμοφύλακας. Δηλαδή ο ένας είναι στρατιλάτης και ο άλλος είναι θαλαμοφύλακας. Οι δύο ακρότητες, στρατιωτικοί. Δεν τους εμπόδισε να σταθούν χριστιανοί. Όταν ήρθε η ώρα όμως για μια ομολογία, τη δίδουν την ομολογία τους, τους κοστίζει το μαρτύριο, δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι μένουν στρατιώτες και μάλιστα γενναίοι στρατιώτες. Έτσι, ο χριστιανός σε μια πατρίδα είναι ο καλύτερος φυλακάς της και την προστατεύει την πατρίδα του από ξένες και επιβουλές και επιδράσεις. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τα καλύτερα παιδιά μας σαν στρατιώτες δεν είναι οι ανήθικοι άνθρωποι που θα πούν και θα λένε πάντοτε εκείνο το που έλεγαν οι Γάλλοι στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, «Πουρκουά, γιατί να πολεμήσω?» ή που έγραφαν προκαιρού στους στίχους του Πανεπιστημίου, λέγει «Κάτω ο πόλεμος, έρωτα θέλουμε». κάτω ο πόλεμος. Δεν θέλουμε τον πόλεμο, αλλά αν γίνει πόλεμος, τότε τι θα πείτε, νέοι μου? Εκείνοι που θα πολεμήσουν είναι πάντοτε οι χριστιανοί. Εν τούτης, η αξία της πατρίδος δεν θεωρείται ανωτέρα της χριστιανικής ιδιότητας. Γι' αυτό, όπως ήδη είπαμε, όταν απαιτηθεί, τότε ο χριστιανός στρατιώτης βάζει πρώτα την πίστη του και μετά την πατρίδα του. Δεν προδίδει ποτέ την πατρίδα του, αλλά πεθαίνει για την πίστη του. Γι' αυτό μην το ξεχνάτε. Δεν θα πείτε ποτέ το λέγει η πολιτεία και θα απεμπολίσω τον Χριστόν. Όχι, το λέγει ο Χριστός, δεν προδίδω την πατρίδα μου, αλλά γίνομαι μάρτης και θυσιάζομαι. Και τούτο γιατί ο χριστιανός γνωρίζει ότι είναι πάρικος εις των παρόντα κόσμων. Ότι η αληθινή του πατρίδα δεν είναι αυτό που λέγεται Ελλάς ή ό,τι άλλο, αλλά ουρανός, βασιλεία του Θεού. Είναι εκείνο που λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ούτε έχουμε νόδε μένους απόλυν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δεύτερον, οι χριστιανοί, λέει προς Διόγνητον, μετέχουσι πάντων ως πολίτε και πανθυπωμένουσι ως ξένοι. Δηλαδή, οι χριστιανοί σαν πολίτε μιας πόλεως μετέχουν ό,τι προσφέρει αυτή η πόλης. Και ταυτόχρονα, λέγει, τα πάντα υπομένουν σαν να μην ήσαν πολίτε αυτής της πόλεως. Δηλαδή ο χριστιανός όταν μετέχει ως πολίτης μιας πόλεως, σημαίνει ότι έχει πολιτικά δικαιώματα αλλά και πολιτικές υποχρεώσεις. Ψηφίζει όπως όλοι, αλλά τους αρίστους, χωρίς ιδιοτέλεια. Δεν κρίνει τα συμφέροντά του με βάση την τσέπη του, αλλά με βάση το γενικό συμφέρον. Μετέχει του πολιτισμού, αλλά κατά το μέτρο που θέτει το Πνεύμα το Άγιον. Και το μέτρο αναφέρεται από το Πνεύμα του Θεού, διαγραφή δος Αποστόλου Παύλου, Α' Κορινθίους 7:31. Η χρώμενη το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενη. Εκείνοι που κάνουν χρήση του κόσμου μη κάνουν κατάχρηση. Προσέξατε, αυτό το σημείο είναι πολύτιμο. Χρήσης του πολιτισμού, ποτέ κατάχρησης. Δεν θα περάσω στον χώρο της υπερβολής. Γιατί θα ξεφτίσω? Γιατί θα κάνω θεότητά μου τότε τον πολιτισμό? Θα τον χρησιμοποιήσω στο μέτρο που μου υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού. Το κριτήριο θα είναι ανά πάσα στιγμή μέσα μου, και θα το βρίσκω ανά πάσα στιγμή μέσα μου βελτιούμενον και βελτιούμενον όσο ανεβαίνω τα σκαλοπάτια της πνευματικότητας. Ο χριστιανός, αφού μένει στην πόλη και μετέχει πάντων της πόλεως και της πατρίδας του, έχει και ιδιοκτησία. Μπορεί ο χριστιανός να έχει ιδιοκτησία? Ναι, μπορεί. Δεν απαγορεύεται, δεν είναι καταραμένο πράγμα, δεν είναι εχθρικά διακείμενο στην πνευματικότητα, αλλά κατά το αυτόν μέτρον που δίδει πάλι το Πνεύμα το Άγιον, διαγραφίδος Αποστόλου Παύλου, στην ίδια περικοπή. Οι χριστιανοί, λέγει, αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Θα αγοράζουμε, αλλά σαν να μην κατέχομαι. Βέβαια, νομικώς αυτό μου ανήκει, το ρολόι. Αν για μια στιγμή αναζητηθεί ο ιδιοκτήτης του, θα πω είμαι εγώ. Και αν αμφισβητηθεί ο ιδιοκτήτης του, θα προσκομίσω και επιστοποιητικά τίτλους ιδιοκτησίας. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι τίμιοι. Θα προσκομίσω λοιπόν και τίτλους ιδιοκτησίας. Ποια θα είναι η σχέση μου με την ιδιοκτησία μου? Σαν να μην έχω τίποτα εις τον παρόντα κόσμο. Οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Προσέξτε, όχι ως μη έχοντες, αλλά ως μη κατέχοντες. Δεν θα λέω το ρολόι μου, το αυτοκίνητο μου, τα λεφτά μου. Εκείνο που έλεγε ο φιλάργυρος της παραβολής. Και θα πω στην ψυχή μου, ψυχή μου έχεις αγαθά, φάε, πιες, δικά σου είναι όλα. Είδατε, έχει ιδιοκτησία, δεν κολλάει στην ιδιοκτησία. Έτσι είναι λεήμων, προσφέρει, σας είπα νομικώς του ανήκουν, αλλά δεν πιστεύει σε αυτά που έχει. Απλώς τον εξυπηρετούν στις ανάγκες του και στις ανάγκες των, της οικογενείας και τις ανάγκες της οικογενείας του. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Αυτά τα χέρια, λέει, με υπηρέτησαν και τις ούση μετεμού. Δούλευε, έβγαζε χρήματα, ο Απόστολος Παύλος, και υπηρετούσε τις ανάγκες του και τις, και τις ανάγκες εκείνων που ήσαν μαζί του. Αν λοιπόν για κάποιο λόγο η πολιτεία τον υποτιμά των χριστιανών, εάν κατέλαβε κάποια αξιώματα, τότε δεν πικραίνεται εναντίον της πολιτείας, ούτε μέσα του αισθάνεται μίσος και κακία. Κάποτε μπορεί να φτάσει και να γίνει ένας μάρτης. Σημειώνει στην προς Εβραίους 10,34 ο Απόστολος Παύλος ένα υπέροχο τεμάχιο. Ακούστε τι λέει. Αποτείνεται στους χριστιανούς και την αρπαγή των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Γινώσκοντες έχειν εν εαυτής Κρήτονα ύπαρξην εν ουρανείς και μένουσαν. Ύπαρξης θα πει αυτό που λέμε υπάρχοντα, δηλαδή περιουσία. Και την αρπαγή, λέει, των υπαρχόντων σας με χαρά τη δεχθήκατε. Γιατί δεν κολλήσατε πάνω σε αυτά? Είχατε υπάρχοντα, είχατε περιουσία. Κάποια στιγμή η πολιτεία στρέφεται εναντίον σας. Επειδή έχετε την χριστιανική ιδιότητα και σας δημεύει την περιουσία, δεν στεναχωρήστε. Ακούσατε? Με τα χαράς, λέει, προσεδέξαστε, γνωρίζοντες ότι έχετε για τους εαυτούς σας μια καλύτερα περιουσία στον ουρανό μόνιμη. Αυτό θα πει αυτό που σας διάβασα: μετέχουση πάντων ως πολίτε και πανθυπομένουσιν ως ξένη. Τρίτον, πάσα ξένη πατρίς εστίν αυτόν και πάσα πατρίς ξένη. Μάλιστα, ό,τι σας διαβάζω και ακόμα και κάτι άλλο παρακάτω, να πούμε χωρίς ανάλυση, έχουν μία ποιητικότητα, άφαστη δε λογοτεχνικότητα. Το λέγω έτσι εν παρόδο. Κάθε, λέγει, ξένος τόπος είναι πατρίδα τους, και κάθε πατρίδα για αυτούς είναι ξένη. Δηλαδή, χωρίς να πάβουν να αγαπούν τη δική τους την πατρίδα οι χριστιανοί, όμως, όπως σας είπα, αν υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια ανάγκη οικονομική, κάποτε θρησκευτική, μπορούν να εκπατριστούν, να πάνε σε άλλο τόπο. Αλλά όπου και να πάνε, βολεύονται, γιατί θεωρούν πατρίδα τους αυτών των νέων τόπων, όπως και όταν μένουν στην πατρίδα τους αισθάνονται ότι μπορεί να φύγουν, και συνεπώς ζουν με το αίσθημα ότι είναι ξένοι. Έτσι αισθάνονται όπως ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ έφυγε από την πατρίδα του. Του λέει ο Θεός, φύγε και έλα σε ένα τόπο που θα σου δείξω. Στον τόπο αυτόν που έμενε ζούσε, παρότι ήταν ο τόπος της επαγγελίας, της υποσχέσεως του Θεού, ξέρετε πως ζούσε ως ξένος και παρεπίδημος. Γι' αυτό δεν έκτισε ο Αβραάμ σπίτι ή το σκηνή της. Έτσι και ο Ισαάκ, έτσι και ο Ιακώβ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν θέλω να πω δεν πρέπει να χτίσουμε σπίτι. Θέλω να πω ότι και το σπίτι που θα χτίσουμε θα πρέπει να πούμε, μπορεί σήμερα, το κατοικούμε, αύριο σε ένα κελί ενός μοναχού ήταν γραμμένο: «Κελί μου, έμεινα σε σένα, μετά από μένα κάποιος άλλος θα μείνει». Έτσι μένουμε στο σπίτι μας, γιατί μένουμε; Μπορεί αύριο να μην μένουμε. Σήμερα είμαι θα εδώ σε αυτόν τον ναό, αύριο να μην είμαστε. Αύριο να μας διώξουν, να βρεθούμε κάπου αλλού. Τι πρέπει να κάνουμε; Γι' αυτό πρέπει να αισθάνεται κανείς κάθε ξένο τόπο σαν πατρίδα του και την πατρίδα του σαν ένα ξένο τόπο. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο χριστιανός είναι κοσμοπολίτης με την ουμανιστική μάλιστα έννοια, αλλά έχει την αίσθηση ότι όπου και να πάει, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, ότι η γη είναι του Θεού Πατέρα. Όπου και να πάμε, από το Θεό δεν χωριζόμαστε. Τέταρτον, προσέξτε το, ότι οι χριστιανοί λέει παντρεύονται όλοι, όπως όλοι, και τεκνογονούν. Αλλού ρίπτουσι τα γενόμενα. Οι χριστιανοί παντρεύονται και τεκνογονούν όπως όλοι, αλλά δεν πετάνε ή δεν εκθέτουν εκείνα που γεννιόνται. Δηλαδή οι χριστιανοί έρχονται σε γάμου κοινωνία. Δηλαδή παντρεύεται ο χριστιανός, βέβαια, αλλά ο γάμος του χριστιανού ευλογείται από τον Θεό. Ευλογείται από τον Θεό ο γάμος. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος προς τον Άγιον Πολύκαρπον: «Πρέπει με τα γνώμης του Επισκόπου την ένωσιν ποιήσθε, είναι ο γάμος ή κατά Κύριον, για να είναι λέει κατά Θεόν ο γάμος», σύμφωνα με τη γνώμη της Εκκλησίας δηλαδή του Επισκόπου, «και μη κατ' επιθυμίαν», όχι γιατί μ' αρέσει, σ' αρέσω, αδιάφορον αν δεν πρέπει να σε παντρευτώ, γιατί είσαι αλλόθρησκος άνθρωπος κλπ. Πάντα εις τιμήν Θεού γυναίσθω. Συνεπώς ο χριστιανός παντρεύεται, αλλά ο γάμος του είναι μετά από, κάτω από την ευλογία του Θεού. Αυτό θα πει γάμος. Δέχομαι την ευλογία του Θεού. Άρα ο χριστιανός δεν δέχεται των πολιτικών γάμων επουδενή λόγο. Τον θεωρεί πορνεία γιατί είναι, και είναι επειδή είναι ανευλόγητος. Εάν λέγει ο Απόστολος Παύλος, εάν ουνεσθείτε, είτε ουνεσθείτε, είτε πίνετε, είτε τι πιείτε, αν τρώτε ή πίνετε ή κάτι κάνετε, είτε τι πιείτε, κάτι μικρό, πρέπει να έχουν όλα τη σφραγίδα της ευλογίας του Θεού και τη σφραγίδα της δόξης του Θεού. Ολόκληρο θέμα στη ζωή σου που είναι ο γάμος, ανευλόγητα, χωρίς το Θεό. Αγαπητοί μου, προσέξτε, δεν είναι κακή αυτό που θα πω. Το παιδί σας όμοι γέννη τον παντρευτεί με πολιτικό γάμο, δεν θα πάτε στο γάμο του. Είναι σε αταξία. Συγγενικό σας ή φιλικό πρόσωπο, όταν θα παντρευτεί με πολιτικό γάμο, δεν θα πάτε. Και θα πείτε ότι είναι σε αταξία. Δεν θα βρίσετε, ούτε θα δίρετε, αλλά θα πείτε ότι είναι σε αταξία. Προσέξτε με, ούτε δώρον θα πάτε. Διότι με την παρουσία σας, την επίσκεψή σας ή το δώρο σας, επικρατείτε κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Είναι παράνομο. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος για κάποιον αιμομίκτη χριστιανών, ότι δεν του μιλάτε για να συνέλθει και να ντραπεί, έτσι κι εσείς θα δείξετε, όχι σήμερα, αύριο και για 10 μέρες, για πάντα. Θα λέτε καλημέρα, αλλά πάντα θα υπενθυμίζετε με τη στάση σας: «Αγαπητέ μου φίλε ή παιδί μου, είσαι σε αταξία». Θα τον κάνετε τον άλλον να σκεφτεί και τότε να πει: «Τι κάνω; Αν τον επιδοκιμάσουμε, τότε δεν τον διορθώνουμε». Έτσι ακόμη ο χριστιανός γεννά παιδιά, αλλά δεν κάνει εκτρώσεις. Και αν γεννήσει, δεν εκθέτει τα παιδιά τα οποία έχει γεννήσει ως ανεπιθύμητα. Το γεννάμε και το πετάμε. Αναφερομένη μάλιστα η διδαχή των 12 Αποστόλων, ένα πανάρχιο βιβλίο, η στενοδόν του θανάτου γράφει τα εξής: «Η δε του θανάτου οδός εστίν αύτη», λέει πολλά, μεταξύ των οποίων λέει «φωνής τέκνων, φθορής πλάσματος Θεού». Είδατε, φωνής τέκνων, αυτοί που σκοτώνουν τα παιδιά τους, αυτοί που φύρουν το πλάσμα του Θεού. «Ρυθείτε τέκνα από τούτον απάντων, απαλλαγείτε παιδιά μου», λέει το βιβλίο της Διδαχής, «από όλα αυτά». Αλλά και σε θέματα αγωγής των παιδιών, των οι χριστιανοί δεν αμελούν την εν κυρίω παιδαγωγία. Είναι σήμερα μάλιστα πολύ δύσκολη η αγωγή των παιδιών, αλλά δεν την αμελούν. Δεν μένουν σε εκείνη την εσφαλμένη, προσέξτε, αντίληψη περί ελευθερίας, η οποία αντίληψη περί ελευθερίας είναι ταυτόσιμη με την ασυδοσία σήμερα. Δεν έχουν αυτήν την αντίληψη περί ελευθερίας οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο, αλλά μένουν πάλι σε εκείνη την προτροπή του βιβλίου της Διδαχής που λέγει «Ουκ αρίστην χείραν σου από του ιού σου ή από τη θυγατρό σου, αλλά από νεότητος διδάξεις των φόβων του Θεού. Δε θα σηκώσεις το χέρι σου από το αγόρι σου και το κορίτσι σου. Θα το κρατάς το παιδί σου». Μα θα το κρατάς το παιδί σου. Μητέρα, είναι ένα παρτάκι θα κάνω. Όχι παιδί μου, δεν θα πας. Μα, όχι παιδί μου, δεν θα πας. Μα με καταπιέζει. Κάποια μέρα θα με ευγνωμονείς, παιδάκι μου. Μα, όχι παιδί μου, δεν θα πας. Δεν θα πας. Τελείωσε. Είδατε, ουκαρίς την χείρα σου, λέει. Δεν θα σηκώσεις το χέρι σου. Ποιο? Το χέρι το χειραγωγών, το παιδαγωγούν τα παιδιά σου. Να πεις, αχ, ξέρετε τι θα πει, σηκώνω το χέρι μου. Και σύγχρονη λέξη είναι χειραφέτησης. Χειραφετώ. Δηλαδή, αφήνω από το χέρι μου. Και το παιδί μου παίρνει το δρόμο που θέλει. Και αυτό για να μην δήθεν καταπιέζεται. Έχοντες αυτήν την τρομερά, εγκληματικά εσφαλμένη αντίληψη περί ελευθερίας. Έτσι θα λέγαμε ότι εν ευρία ενία, εδώ που λέγει προς διόγνητον, ότι οι χριστιανοί γεννάν παιδιά και παντρεύονται σαν όλοι, αλλά δεν ρίπτουση τα γενόμενα, δεν είναι μόνο η περίπτωση να πετάξω το παιδί όταν νεογεννήθηκε, αλλά να μην πετάξω το παιδί μου και ως προς την αγωγή, να μην πω ας κάνω τι θέλει. Υπάρχει αντίληψη ότι το παιδί μου ας τραβήξει το δρόμο, το αυτό που θέλει. Το αγόρι, αγόρι είναι. Το κορίτσι, φύγαμε από τις πολλές προκαταλήψεις να φυλάξω το κορίτσι μου. Όχι, μη πετάξεις το παιδί σου. Μη το πετάξεις και το κάνεις έκθετον στις ποικίλες επιδράσεις των ρευμάτων της εποχής, που είναι ολετήρες όλα αυτά, καταστροφής είναι όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα αφήσω το παιδί μου. Βέβαια θέλει τέχνη, για να μην πει το παιδί ότι το κρατάμε από το σβέρκο. Θέλει τέχνη. Αυτή η τέχνη είναι η τέχνη των γονιών. Και πρέπει να σας θυμίσω, αν είσαστε γονείς με παιδιά, και να σας πω, μην γυρεύετε άλλες δουλειές πιο έξω για να συμπληρώσετε το χρόνο της ζωής σας, γιατί έχετε ανία μέσα στο σπίτι, ιδίως οι γυναίκες. Η τέχνη να κρατάς τα παιδιά σου κάτω από τον ζυγόν του Κυρίου είναι η τέχνη των τεχνών και η επιστήμη των επιστημών, που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Πέμπτον, τράπεζαν κοινήν παρατίθενται αλλού κοινήν. Οι χριστιανοί, λέει, παραθέτουν κοινό τραπέζι, συγκαλούν φίλους, αλλά το τραπέζι τους δεν είναι ακάθαρτο από ευοχίες και απρέπειες. Εδώ λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής πολύ χαρακτηριστικό: «Μέτεχε τραπεζών και λουτρών, αμαρτίας άπεχε». Θες να πας στα λουτρά, πήγαινε. Θες να πας σε ένα τραπέζι, πήγαινε. Σε μια φιλική συγκέντρωση πήγαινε. Πρόσεξε, από την αμαρτία θα απέχεις. Δεν είναι λοιπόν ένα τραπέζι, μάλιστα μπορούμε να πούμε το αγιότατο μυστήριο της Εκκλησίας μας, η Θεία Ευχαριστία, σε τραπέζι παρετέθη. Σήμερα το πρωί που καθίσαμε, στο τραπέζι του Χριστού, στο τραπέζι του Θεού. Και πώς μας έκανε? Συνδετημόνες του. Καθίσαμε μαζί του και φάγαμε το σώμα του και το αίμα του. Βλέπετε, πάνω σε μία τράπεζα. Δεν είναι λοιπόν το τραπέζι, για μην ξεχνάτε δε ότι οι χριστιανοί πάντοτε έκαναν τραπέζια ή αγάπες. Γι' αυτό και η Βασιλεία του Θεού με τραπέζι παρομοιάζεται. Με δείπνον, και μάλιστα μέγα δείπνον. Αλλά να μην είναι το τραπέζι βρώμικο, να μην γίνουν απρέπειες. Εδώ να σας πω κάτι. Υπάρχει μια άλλη γραφή, εδώ λέγει κοινή. Τράπεζα λέγει έχουν, τράπεζα κοινήν παρατίθενται, αλλού κοινήν. Εδώ θα πει, το ερμηνεύουμε έτσι, κοινό τραπέζι παραθέτουν, δηλαδή στους φίλους. Αλλά κοινό θα πει και ακάθαρτο. Ακάθαρτο. Αλλά υπάρχει και η γραφή σε άλλο κώδικα που λέγεται αντί κοινήν, λέει θύνην, το θύνει όμικρον γιώτα και ήτα, θύνην. Και θα πει τραπέζι με ευοχία και διασκέδαση. Αυτό που λέμε, αρχίζουμε και τρώμε, αρχίζουμε πίνουμε, μεθάμε, τραγουδάμε, τα σπάμε, χορεύουμε, μιλάμε άσχημα, άπρεπα. Στρώνουν τραπέζι οι χριστιανοί και καλούν φίλους, αλλά δεν διασκεδάζουν έτσι. Πηγαίνουν επισκέψεις, ελάτε να φάμε, θα μας πούν κάποιοι χριστιανοί φίλοι μας. Θα πάμε. Πώς θα φάμε? Όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ως τέκνα Θεού. Όμορφα, μετρημένα, χαριτωμένα, σαν παιδιά Θεού. Το θέμα των λεγόμενων κοινωνικών σχέσεων και της ψυχαγωγίας πρέπει να πούμε ότι αποτελούν την αχίλιον πτέρνα των χριστιανών. Επειδή ακριβώς εμφορούνται οι χριστιανοί μας από αυτό το κοσμικό φρόνημα. Και κάτι ακόμη. Ένα άλλο χειρόγραφο, αντί κοινήν, βάζει κίτιν. Κίτι θα πει κρεβάτι. Και έτσι θα το εξηγήσουμε τώρα αυτό που λέει προς Διόκριτον. Τράπεζα κοινή παραθέτουν, αλλά όχι κοινό κρεβάτι. Τι θα πει αυτό? Ότι όταν αρχίσουν οι χαλαρώσεις των χριστιανών, τότε να κοιμηθεί ο ένας με τη γυναίκα του αλουνού. Αυτό είναι φοβερό. Στην εποχή μας η μοιχεία βεβαίως είναι ελευθερωμένη από τον πολιτιακό νόμο, αλλά και από τον νόμο του Θεού, όπως και από κάθε παραδοσιακή δέσμευση. Λέμε και τι είναι όλα αυτά. Προλήψεις είναι. Τι θα πει μοιχεία? Δυστυχώς η μοιχεία, σας το λέγω, δημιουργεί πανολεθρία. Πού? Στους χριστιανούς μας. Είναι δυνατόν? Για να μην πω και το προηγούμενο, πολλοί θα είναι μάρτυρες από εσάς που με ακούτε, και χριστιανοί μας κάνουν εκτρώσεις. Και χριστιανοί μας κάνουν εκτρώσεις και χριστιανοί μας κάνουν μοιχεία. Θα μου πείτε τότε, άξιοι πολλών δακρύων και πολλών οδυρμών. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε πρόβλημα, πως θα σταθώ σαν χριστιανός μέσα σε ένα τέτοιον διεφθαρμένον κόσμον. Λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος τον Άγιο Πολύκαρπο πάλι, «Τες αδελφές μου προσλάλη αγαπάν τον Κύριον και τη συμβίη σαρκίστε σαρκή και πνεύματι». Πες, λέγει, στις αδελφές μου, στις γυναίκες χριστιανές, να αγαπάνε τον Θεόν και να αρκούνται εις τον σύζυγό τους, σαρκικός και πνευματικός. Θα το ξαναπώ, έτσιμος τρόπος, να αρκούνται. Ο άνδρας μου είναι, η γυναίκα μου είναι, τίποτε άλλο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος και μάλιστα στους Θεσσαλονικείς λέει το εξής: «Το μη υπερβαίνει και πλεονεκτείνεν το πράγμα», και αναφέρεται στο θέμα της ανηθικότητας, «των αδελφών αυτού πλεονεκτείν και υπερβαίνει, δεν θα βγεις από τα όρια του γάμου». δεν θα κοιτάξεις τον τρίτον άνθρωπον, διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, ούγαρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί εκαθαρσία, αλλά εν αγιασμό. Τι θα πει λοιπόν είμαι χριστιανός μες τον κόσμο αυτόν? Δεν τρέχω στη μοιχεία, και αν είμαι νέος δεν τρέχω στην πορνεία, αν είμαι άγαμος. Μένω σόφρον για να έρθει η Εκκλησία με εκείνα τα στεφάνια, είτε αγόρι είμαι είτε κορίτσι είμαι, να με στεφανώσει στον στίβο της αγνότητος και της παρθενίας, και για το κορίτσι και για το αγόρι. Αυτό θα πει είμαι χριστιανός μέσα σε ένα κόσμο διεφθαρμένο. Έκτον, εν σαρκή την χάνουσιν οι χριστιανοί, αλλού κατά σάρκα ζώσιν. Δηλαδή, αυτό είναι μια περιληπτική έκφραση, θα λέγαμε, του πνευματικού ανθρώπου, ότι βρίσκομαι εν σαρκή την χάνουσιν οι χριστιανοί, βρίσκομαι στη σάρκα, όπως τώρα είμαι μέσα στο σώμα μου και εσείς, όπως με βλέπετε, έχουμε την ύπαρξή μας. Αλλού κατά σάρκα ζώσιν. Δεν ζουν όμως σαρκικά. Ο Θεός δημιούργησε το σώμα και την ύλη για να υψώνεται όμως προς το Θεό. Από τη στιγμή που αυτό δεν γίνεται, αλλά το σώμα αποκόπτεται από τον Θεό, τότε γίνεται ψυχικό το σώμα, γίνεται βιολογικό, γίνεται σαρκικό. Είναι αυτό που λέγει ο Θεός για τους ανθρώπους της εποχής του κατακλυσμού: ου μη καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής. Δεν θα μείνει το πνεύμα μου το Άγιον σε αυτούς, δια το είναι αυτούς σάρκας. Σάρκες δεν ήσαν? Όχι. Οι σάρκες, τα σώματά τους έγιναν σαρκικά. Δηλαδή έπεσαν βαριά προς τη γη, αντί να ανεβούν προς τον ουρανό. Γι' αυτό ο χριστιανός και την ύλη ακόμη την πνευματώνει, όπως το κρασί και το ψωμί το μεταβάλλει ο Θεός σε σάρκα και αίμα Χριστού, ή όπως πνευμάτωσε ο Θεός Λόγος την προσληφθήσα σάρκα. Γράφει πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος στους Εφεσίους: α δε και κατά σάρκα πράσετε, ταύτα πνευματικά εστίν εν Ιησού αρ Χριστώ πάντα πράσετε. Το πράσετε δεν είναι, δεν είναι προστακτική, είναι ενεστός. Δηλαδή, εκείνα τα οποία πράτεται, λέει, στις σαρκικά, να είναι εν Χριστώ, ώστε αυτά τελικά μεταβάλλονται σε πνευματικά. Αν ένα τραπέζι, τι είναι το τραπέζι, θα βάλουμε φαΐ και ψωμί και νερό στο στομάχι μας. Σαρκικό θα λέγαμε. Αν γίνει όπως θέλει ο Θεός, το τραπέζι αυτό λέγεται πνευματικό. Δεν φάγαμε πνεύμα, αλλά μεταβάλαμε το σαρκικό, το υλικό, το μεταβάλαμε σε κάτι το πνευματικό, σε κάτι το ανώτερο. Το κριτήριο, αγαπητοί μου, των υλικών πραγμάτων είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό γράφει και ο Απόστολος Παύλος: παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστί. Ό,τι δεν προέρχεται από την πίστη είναι αμαρτία. Δηλαδή, ακόμη και τα πιο θαυμάσια πράγματα, όταν δεν είναι εκ πίστεως, δηλαδή δεν είναι, είναι έξω από τον Ιησού Χριστόν, είναι αμαρτία. Γι' αυτό πολύ περιληπτικά σας λέγω: προσέχετε από τους κυκλοφορούντας ουμανισμούς, ανθρωπισμούς. Γιατί αυτοί όλοι οι ουμανισμοί μιλάνε για τον άνθρωπο, αλλά χωρίς το Θεό. Μιλάνε για την ειρήνη, αλλά χωρίς το Χριστό. Μιλάνε για πνεύμα, αλλά χωρίς το πνεύμα το Άγιον. Έβδομον, επί γης διατρίβουσιν, αλλά εν ουρανό πολιτεύονται. Δευτέρα έκφρασης της προηγουμένης ενίας: στη γη ζουν, στον ουρανό πολιτεύονται οι χριστιανοί. Τα έργα του χριστιανού είναι επίγεια, όπως και η ζωή του, αλλά βιώνει ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει, εκείνη η πατρίδα μας. Όλα τα έργα περνούν πάντα από το κριτήριο του ουρανού. Τα πάντα θεώνται υπό το πρίσμα του ουρανού. Το κάθε επίγειον συμφέρον σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής κρίνεται πάντοτε από το ουράνιο συμφέρον. Μου λένε να πάω για μια δουλειά που θα βγάλω πολλά. Πώς θα κρίνω? Μα συμφέρον είναι. Πώς θα κρίνω? Μα συμφέρον είναι. Αυτό το συμφέρον θα κριθεί με βάση τον ουρανό. Μήπως αυτό με κάνει να ζημιώσω πνευματικά? Τι λέει ο Κύριος? Αν το μάτι σου, λέει, το δεξί σε σκανδαλίζει, βγάλ' το. Τι θα πει αυτό? Αν έχει συμφέροντα που είναι τόσο σπουδαία σαν το δεξί σου μάτι ή σαν το δεξί σου χέρι, κόφ' το, βγάλ' το. Γιατί σε συμφέρει να μπει στη Βασιλεία του Θεού χωρίς αυτό το κάποιο συμφέρον. Συνεπώς, αγαπητοί μου, τα συμφέροντά μας, βασικό αυτό που σας λέω και πολύ γενικό, σαν χριστιανοί μες στον κόσμο αυτόν θα είναι, θα έχουν το κριτήριο. Αυτό που λέγω συμφέρον, είναι συμφέρον ουράνιον ή δεν είναι? Αν είναι συμφέρον ουράνιον, θα το κάνω αυτό που υπάρχει μέσα στον κόσμο αυτό. Δεν είναι, θα το αρνηθώ. Θα με αποκαλέσουν κουτών. Η έννοια του κουτού και του εξύπνου δεν είναι στο πρόσκαιρον, αλλά στο μόνιμον. Εάν εγώ κερδίζω τη Βασιλεία του Θεού και εσύ στο τέλος τη χάνεις, έλα να μου πεις ποιος είναι ο έξυπνος και ποιος είναι ο κουτός. Όγδον και τελευταίον, πείθονται της ορισμένης νόμης οι χριστιανοί και της ιδίης βίης νικώσει τους νόμους. Τι ωραίο! Πείθονται, λέει, στους ανθρωπίνους νόμους, τους νόμους της πολιτείας, αλλά με τον τρόπο που ζούνε ξεπερνούνε τους νόμους. Θέσεις ιδεώδους πολιτείας που οι νόμοι μένουν αργοί επειδή δεν υπάρχει παραβάτης. Ο Πλάτων θα ζήλευε, είχε ονειρευτεί μια τέτοια πολιτεία, αλλά μια ιδεώδης πολιτεία όπως την ονειρεύτηκε και τη ζήλεψε, έμεινε για αυτόν και για τους επιγόνους του μια ουτοπία. Την ιδεώδη πολιτεία μόνον οι αληθινοί χριστιανοί μπορούν να την επιτύχουν. Αν όμως στις χριστιανικές μας κοινωνίες κατά δυστυχία υπάρχει ο νόμος και ο χωροφύλακας, είναι γιατί δεν ζούμε ευαγγελικά. Οι χριστιανοί εντέλονται να τηρούν τους νόμους της πολιτείας. Εφόσον όμως αυτοί οι νόμοι δεν αντίκυνται εις τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό είναι νομοταγείς οι χριστιανοί, είναι οι πλέον νομοταγείς πολίτες. Αλλά όταν ο νόμος αντίκειται εις τον νόμο του Θεού, τότε αρνούνται και μεταβάλλονται σε μάρτυρες. Αγαπητοί μου, δεν είναι ουτοπία η ευαγγελική εφαρμογή σε κάθε εποχή. Όταν πηγαίνουμε και ακούμε έναν κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, όταν εκκλησιαζόμεθα και προσευχόμεθα, θέλουμε να ζήσουμε αυτήν την ευαγγελική ζωή. Αλλά αυτή η ευαγγελική ζωή, μη γεννηθεί μέσα μας η αντίληψη ότι είναι μια ουτοπία. Είναι θέμα σωστής πίστεως. Από τη στιγμή που σωστά θα πιστέψω και θα πάρω σωστά τα πράγματα, τότε ξεκινάω και τότε βρίσκω ποια θα είναι η θέση μου εις την παρούσα ζωή μέσα σε έναν κόσμο διεφθαρμένο που ολοταχώς αποστατεί από τον Θεόν. Η παρουσία των χριστιανών αποτελεί ένα διαρκές ιστορικόν θαύμα. Και οι νέοι άνθρωποι, προπαντός οι νέοι, και κάνω έκκληση στους νέους, μπορούν να ζήσουν αυτό το θαύμα, αρκεί να το θέλουν. Είναι εκείνο που γράφει, σημειώνει στην πρώτη του επιστολή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Και αυτή εστίν η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστης ημών». Και με την πίστη αυτή στον Ιησού Χριστόν, μόνο διαβαστά σας λέγω μερικά υπόλοιπα από την προσδιόγνητον επιστολή. Οι χριστιανοί αγαπώσει πάντας και υπό πάντων διώκονται, αγνοούνται και κατακρίνονται, θανατούνται και ζωοποιούνται, πτωχεύουσι και πλουτίζουσι πολλούς, πάντων υστερούντε και εν πάση περισσεύουσιν, ατιμούνται και εν τες ατιμίες δοξάζονται, βλασφημούνται και δικαιούνται, λιδωρούνται και ευλογούνται και ευλογούσιν, υβρίζονται και τιμώσιν, αγαθοποιούντες ως κακοί κολλάζονται, κολλαζόμενοι χαίρουσιν ως ζωοποιούμενοι, απλώς διπίν, οπερεστήν εν σώματι ψυχή, τούτη σύν εν κόσμο χριστιανή. Και με λίγα λόγια, λέει προς διόγνητον κλείνοντας, όπως είναι η ψυχή στο σώμα, έτσι οι χριστιανοί στον κόσμο, αυτή δε συνέχουση των κόσμων. Αν ο κόσμος υπάρχει, αν ο κόσμος, ο κόσμος αυτός που ολοταχώς φεύγει από το Θεό σαν ένας διάτος αστήρ, αν αυτός ο κόσμος φεύγει και δεν καταστρέφεται ακόμα, είναι γιατί υπάρχουν οι χριστιανοί. Είναι γιατί αυτοί συνέχουν τον κόσμο. Αγαπητοί, αυτή είναι η θέση των χριστιανών στον κόσμο. Είναι οι χριστιανοί το φως του κόσμου. Είναι το άλας της γης.